Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje. Časova 6 minuta. Dobar dan, slušate emisiju U središtu pažnje. U Srbiji je počela primjena blažih mera kada je reč o putovanjima, školama i okupljanju. Otvorene su granice sa Bosnom i Hercegovinom, Severnom Makedonijom, Crnom Gorom, Albanijom, Grčkom i Bugarskom. Nikome ko ulazi u Srbiju nije potreban PCR test na prisustvo virusa, a na graničnim prelazima putnici će dobiti upozorenje i listu preventivnih mera. U danu kada su otvorene granice, predsjednik Aleksandar Vučić poručuje tokom radne posete Bugarskoj da su Srbija i njen istočni sused dve prijateljske države koje zajedno rade na dva kapitalna projekta, autoput u Beograd-Sofija i na gasovodu Balkanski tok. U središtu pažnje i o programima podrške privredi. Vlada je obezbedila 24 milijarde evra za povoljne kredite za likvidnost i obrtna sredstva. Ministarstvo privrede raspisalo je javni poziv kojim je malim, srednjim mikropreduzećima, preduzetnicima i zadrugama omogućeno da konkurišu za bespovratna sredstva u iznosu od milijardu dinara. Kako je koncipiran program podrške privrednicima? Ko može da konkuriše za kredite i kakvi su uslovi za nabavku opreme? Koliko je do sada zahteva pristiglo Fondu za razvoj? Sa kakvim izazovima se suočavaju male firme i da li su krediti spas za rešavanje problema u troškovima poslovanja i naplati potraživanja? Sagovornica emisije posle pola šest je Katarina Obradović-Jovanović, pomoćnik ministra privrede. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u naš program. Dodatnog popuštanja mera donetih u cilju suzbijanja COVID-19, danas su otvorene granice sa Bosnom i Hercegovinom, Severnom Makedonijom, Crnom Gorom, Albanijom, Grčkom i Bugarskom. Nikome ko ulazi u Srbiju nije potreban PCR test na prisustvo virusa, a na graničnim prelazima putnici će dobiti upozorenje i listu preventivnih mera. U danu kada su otvorene granice, predsjednik Aleksandar Vučić poručuje tokom radne posete Bugarskoj da su Srbija i njen istočni sused dve prijateljske zemlje koje zajedno rade na dva kapitalna projekta, autoput u Beograd-Sofija i na gasovodu Balkanski tok. Predsjednik je radove obišao sa bugarskim premijerom Bojkom Borisovom, koji ga je jutros dočekao na aerodromu u Sofiji. Na konferenciji za medije zvaničnici su zaključili da će autoput i gasovod biti od suštinskog značaja za obe zemlje i da će dodatno uvećati trgovinsku razmenu koja trenutno iznosi milijardu evra. Poseta Bugarskoj u danu kada su obe zemlje međusobno otvorile granice prilika je i za odavanje pošte Svetom Savi. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Posetu Bugarskoj i Vučić i Borisov ocenjuju kao simboličnu. Dogodilo se na dan kada su obe zemlje, posle pauze zbog korone, otvorile svoje granice. Treba da nastavimo gde smo stali, poručio je domaćin bugarski premijer Bojko Borisov.
Primer za Bulgarite i Srbite da počnut od novo.
Verujemo da je to i primer Bugarima i Srbima, da evo, došlo je vreme da se opet družimo, da se veselimo, da posećujemo jedne druge i nadam se da ćemo uz tu svu simboliku uspeti da zaboravimo ovu krizu sa COVID-19. Valjda bismo trebali opet da se vratimo svemu što je, smatramo da je normalno, dakle normalnom životu i normalnom radu.
Malo brzo da se vrnemo kam normalnije život.
Današnja poseta jeste potvrda ne samo dobrog odnosa Srbije i Bugarske, već i njihove buduće čvrste saradnje, kaže predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Zahvalan sam Bojku Borisovu što je mnogo truda, mnogo energije, mnogo entuzijazma uložio u popravljanje odnosa i pravljanje najboljih mogućih odnosa između Srbije i Bugarske, Srba i Bugara. I verujte mi da danas u Srbiji nećete pronaći nikoga ko će bilo koju lošu reč da kaže o Bugarima i Bugarskoj. Da uzmete lupu i mikroskop da tražite nekoga ko će da kaže nešto loše o Bugarima, nećete da nađete.
A najveća potvrda prijateljstva jesu dva kapitalna zajednička projekta. Prvi koji je predsednik obišao jeste završetak autoputa između granice Srbije i Bugarske.
I onda bismo imali sve vreme autoput Beograd-Sofija, ja mislim za 3 sata od Beograda do Sofije, da je to nešto što ni Srbi ni Bugari nisu dugo godina i mnogo decenija mogli ni da sanjaju. I ja sam mnogo srećen jer sam obišao i Slivnicu i Dragoman i mogao da vidim kako uspešno i kako dobro teku radovi. I čestitam premijeru Borisovu na tome.
Drugi važan projekat jeste izgradnja gasovoda Balkanski tok.
Moram samo da kažem da je izgradnja tog balkanskog gasovoda od suštinskog značaja za budućnost Bugarske i Srbije, znači rast ekonomije, rast naših industrija, obezbeđivanje naših domaćinstava za dugi vremenski period jednim od najvažnijih energenata. Mnogo sam srećan što sam ovde mogao da vidim kakvom brzinom napreduju radovi i kako kvalitetno to naši bugarski prijatelji rade i mi se nadamo da ćemo u kratkom vremenskom periodu završiti povezivanje ovog bugarskog dela Balkanskog toka sa srpskim. To mi na teritoriji Zaječarske opštine preuzimamo i kao što verujem da ćemo uskoro krenuti u konačnu izgradnju interkonektora koji će nas u južnijem delu povezati, dakle, s naše strane Niša i još 62 km s bugarske strane, tu interkonektor koji radimo uz podršku Evropske unije.
Bugarski premijer Bojko Borisov poručio je da će gasovod Balkanski tok biti od koristi za obe zemlje i da će generacije koje dolaze moći da imaju finansijske koristi. Dodaje da se projekat sprovodi uz pomoć Evropske komisije, ali i aplauze Moskve i Sjedinjenih Američkih Država. Premijer posebno ističe jedan kuriozitet.
Защото досегашните газопроводи са 52 барали бе.
Дакле, ради се от велика компресорска станица, jer према Србија газовод би требало да ради са притиском 65 бара, тако да е то новитет у тим нашим новим објектима. До сада е било 22, ево сада ќе имати чак могућност до 70.
За преноса.
Борисов додаје да се ради и на интерконектору са Грчком, те да ќе читав проект kad Balkanskog toka garantovati diversifikaciju.
Diversifikacija i na Bulgariji i na Srbija.
Sve će to omogućiti našim dvema zemljama da dođu do takozvane i tako željene diversifikacije. Moći ćemo da koristimo ruski gas, američki, ukapljeni gas, katarski, azerski, turski i tako dalje.
Kapacitet rezerviran.
Premijer međutim podsjeća kako je na primjer Južni tok Brisel zaustavio zbog korupcione prakse na tenderima. I zato je, ističe, sada kada se radi Balkanski tok, sve transparentno.
Ne slučajno Bulgarija provede pregovore sa Gazprom.
Bugarska je vodila pregovore sa Gazpromom i cena tog ruskog gasa je opala za 42%. Tako da već imamo tu konkurentnu cenu, transparentno, fer i pošteno pred očima Evropske komisije tranzitiramo gas.
Prekarame kakvato gas poželaje.
Na radovima u vrednosti od 250 miliona evra koje je uložila Bugarska, uključene su grčke kompanije kao i firma iz Saudijske Arabije, a među 1200 radnika ima Italijana, Grka i Arapa. Borisov priznaje da je koronavirus doveo do kašnjenja projekta za 2 do 3 meseca, ali najavljuje da razloga za brigu nema jer će u oktobru, kako tvrdi, stići kompresori za stanice koje su zvaničnici danas obišli. Ističe i da je bugarska vlada pre nekoliko dana dobila još 6 miliona evra za izgradnju gasnog interkonektora do Srbije, preko kojeg može da se sprovodi ne samo ruski gas, već i azerbejdžanski. Na pitanje bugarskih medija kolika je šansa da se čitav projekat sprovede, pošto u State Departmentu kažu da je opasan transfer ruskog gasa, Borisov odgovara da je o Balkanskom toku lično razgovarao sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom, kao i sa najvišim zvaničnicima u Vašingtonu.
Časova 16 minuta slušate emisiju U središtu pažnje. Prema najnovijim podacima u Srbiji je potvrđeno još 18 slučajeva virusa korona, pa je ukupan broj obolelih 11.430. Preminula je još jedna osoba, a od početka epidemije 244. Na bolničkom lečenju je 468 pacijenata, a na respiratoru je 9. Od poslednjeg izveštaja testirano je 2315 uzoraka. Epidemiološka situacija je iz dana u dan sve bolja, kažu stručnjaci. Srbija postepeno ide ka potpunoj normalizaciji života, ali i dalje neophodno poštovanje preventivnih mera. Od danas građani mogu da se testiraju na lični zahtev i otkriju da li imaju antitela na virus korona. Testiranje se vrši u domovima zdravlja, institutima za javno zdravlje, a cena testa je 1200 dinara, pripremila Ivanka Joksimović.
Od početka epidemije testovima je potvrđeno da je oko 11.500 ljudi obolelo od virusa korona. Epidemiolozi smatraju da je ukupan broj zaraženih neuporedivo veći. Mnogi misle da su preležali COVID-19 jer je pandemija došla neposredno nakon epidemije gripa. Brzi testovi mogu potvrditi te sumnje i zato se počinje sa njihovom primenom. Testovi otkrivaju prisustvo antitela, a mogu ukazati i na akutnu infekciju, objašnjava epidemiolog Predrag Kon.
Znači, radi se o antitelima IgM i IgG klase. I normalno rezultat može biti bez prisustva tih antitela. Najpametnija preporuka je da se svaki onaj ko ima neki nalaz, bilo jednog i drugog ili samo jednog, jedne klase, da mu nalaz protumači jedno od tri specijalista, bilo to infektolog, imunolog ili virusolog. Postoji mogućnost da ima i IgM i IgG antitela. Čim se otkrije neki nalaz IgM-a, trebalo bi za svaki slučaj uraditi PCR test koji bi potvrdio da je infekcija akutna ili bi odbacio da je infekcija akutna, znači da se nalazi u nekom periodu kada ima i jedna i druga antitela.
Kraj epidemije je blizu, ističe Kon. U naredne dve nedelje trebalo bi da se broj novo obolelih sasvim redukuje.
I mi sad ulazimo u period kada se očekuje da počne sporadično se javlja i vidjet ćemo sada narednih dve nedelje, treba to polako da se ugasi, da nam se pojavi ta nula. U svakom slučaju može da se desi da se ne pojavi tako brzo, mi nismo više u klasičnoj epidemiji, s tim što moramo da shvatimo da sama odjava traži određene obaveze, a to je da 28 dana to bude nula.
Govoreći o stanju na jugu Srbije, epidemiolog Branislav Tiodorović istakao je da je epidemiološka situacija pod kontrolom. U kliničkom centru u Nišu hospitalizovana su 44 pacijenta iz čitave jugoistočne Srbije, u Leskovcu oko 30, a u COVID bolnici u Vranju oko 80 pacijenata.
S obzirom da je Vranje poslednje koje je imalo početak epidemije, pa i taj tok ide malo sporije, mnogo mladih ljudi ima i to mora da se očekuje. Imamo mnogo asimptomskih, da kažemo, kliničkih slika. Praktično se nalazimo u jednoj situaciji da kontrolišemo stanje. U kliničkom centru u Nišu do sada se lečilo 42,6% onih koji su van Niša. Prema tome, imali smo mladih ljudi preko 32%, pa to sve govori o tome kako smo se ponašali. Sada je mnogo bolja situacija.
O vraćanju bolnica u redovan sistem rada ministar zdravlja Zlatibor Lončar razgovarao je sa direktorima tih bolnica. Lončar je istakao da će se COVID bolnice postepeno zatvarati.
Ne idemo po nijednom drugom principu nego po onom kom smo radili. Kako smo otvarali, tako zatvaramo da ne preskačemo. Naravno, Dragiša Mišović podnela najveći teret, prva se otvorila, poslednja će se zatvoriti vezano za COVID pacijente. Procenit ćete vezano za Dragiša Mišović šta može da se uradi, ali bi do petka ove pacijente iz Zemunske bolnice prebacio nešto Dragiša Mišović, nešto na VMC, dogovorite se da se vidi šta kako i onda Zemunska da krene što pre da radi i onda bi rešili i Dragiša Mišovića.
Niz novih relaksiranih mera stupio je na snagu. Odobrene su školske ekskurzije, otvaraju se granice i obnavljaju aviolinije. Dozvoljeno je okupljanje do 1000 ljudi na otvorenom prostoru, a do 100 u zatvorenom. Da ne bi došlo do ubrzanog širenja virusa, neophodno je pridržavati se preventivnih mera, držati rastojanje i nositi maske u zatvorenom prostoru, ističe epidemiolog Branislav Tiodorović.
Poštovati razmak, normalno u zatvorenom prostoru ipak nositi masku, ako se toga pridržavamo i ako koristimo rukavice kad idemo, dakle ako radimo kao na primjer u nekoj velikoj firmi, dodirujemo razne predmete ili na pijaci ili pak u trgovini, to ima opravdanja, nositi rukavice nije neophodno, treba prati ruke više puta i prema tome vršiti dezinfekciju i na taj način ćemo sigurno za 14 dana biti sigurni, iako se zvanično epidemija može odjaviti tek posle 28 dana bez obolelih i bez pozitivnih.
Sa preventivnim merama slaže se i epidemiolog Darija Kisić-Tepavčević. Ona je rekla da u ovo doba godine nisu karakteristične kapljične infekcije, ali je istakla da će epidemiološke preporuke zbog COVID-19 ostati još dugo na snazi. Već nedeljama nema pojedinačnog žarišta koje bi ukazalo na širenje epidemije, a slučajevi po kolektivima uspešno su suzbijani. Dodala je da u Srbiji ima još nekoliko osoba sa teškom kliničkom slikom koje se nalaze na mehaničkoj ventilaciji. Kada je reč o serološkim testovima, istakla je da još uvek nije poznato koliko traje zaštitni efekat u slučaju postojanja antitela, a neka istraživanja pokazala su da štite najmanje 18 meseci. Smatra da je drugi talas epidemije verovatan ukoliko virus preživi visoke temperature i ponovo dođe sa južne hemisfere. Imajući u vidu iskustvo koje smo stekli, drugi talas epidemije bit će mnogo lakši nego prvi, istakla je Darija Kisić-Tepavčević.
Predsjednica Skupštine Maja Gojković izjavila je da je država tokom borbe protiv COVID-19 pokazala da može dobro da reaguje u teškim vremenima i da odgovornim odlukama može da se nosi sa savremenim izazovima za koje ni jedna država, pa i one razvijenije od nas, nisu bile spremne. Ona je na konferenciji o društvenoj odgovornosti u vremenima krize rekla da je najveći deo građana razumeo koliko je bila važna ta borba i dodala da o tome svedoče brojni primjeri solidarnosti. Direktorka UNICEF-a u Srbiji Regina De Dominicis je istakla da je kriza pokazala da je solidarnost neophodna više nego ikada. Konferenciju je pratila koleginica Sanja Brkić.
Važan deo borbe sa epidemijom COVID-19 bili su upravo odgovorni pojedinci kao i kompanije koje su pokazale koliko je humanost značajna u takvim okolnostima, ocenila je predsjednica Skupštine Maja Gojković.
Duboko sam uverena da smo kao i država i društvo pokazali da možemo dobro da reagujemo u teškim vremenima i da odgovornim odlukama možemo da se nosimo sa ovim savremenim izazovima za koja ni jedna država i one države koje su mnogo razvijenije od Srbije očigledno nisu bile ili uopšte ili dovoljno spreme. Istovremeno najveći deo građana razumeo koliko je važna ova borba koju zajedno vodimo, o tome svedoče brojni primeri solidarnosti, požrtvovanosti, pomoći onima kojima je najpotrebnije.
Gojkovićeva je pohvalila kompanije koje nisu otpuštale svoje radnike, već su se brzo prilagodile novim uslovima poslovanja.
Važne su one kompanije koje su svoju proizvodnju jednostavno usmerile ka prevazileženju ove krize, ozbiljno odgovorno poslovanje pokazali su trgovinski lanci koji su pokazali dobru snabdevenost našim građanima i omogućili svim namirnicama, a možemo da posvedočimo da to nije bila česta slika u zemljama širom Evrope i čak i na nekim drugim kontinentima gde smo gledali i mnogo veće redove i nestašice mnogih proizvoda.
Odgovorno ponašanje i jedinstvo ključni su za borbu sa pandemijom, čije se posledice još uvek ne mogu u potpunosti sagledati, ističe direktorka UNICEF-a u Srbiji Regina De Dominicis.
This crisis, as we said, has caused the...
Tokom krize naučili smo brojne lekcije. Smatram da je solidarnost potrebna više nego ikada, kao i zajednička saradnja javnog, privatnog i civilnog sektora.
Ambasador Švedske Jan Lundin rekao je da u Srbiji posluje više od 200 švedskih kompanija koje su društveno odgovorne i pomažu zajednici na svaki mogući način.
Preduzeća nisu pasivni pred krizom, naravno. I svako preduzeće mora i pokušava da se brine o svojim zaposlenicima i o njihovim porodicama, to je svakako tačno. I naravno stojimo pred velikim izazovom, jer nismo napustili krizu. Kriza će tek da krene, ako gledamo na ekonomske faktore. Godinama ćemo se oporaviti od ovakvih kriza.
Novonastala situacija u svetu još jednom je dokazala da u solidarnost i humanost društva mogu da odgovore na sve promene, zaključili su učesnici konferencije.
Danas je 17:27. U nastavku emisije U središtu pažnje govorimo o kreditnim programima podrške privredi, preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima. Naša sagovornica biće Katarina Obradović-Jovanović, pomoćnica ministra privrede. Sledi blok reklama i muzika.
Radio Beograd, prvi program.
Izbori 2020. Debatne emisije utorkom i četvrtkom na prvom programu Radio Beograda. O odnosima Srbije sa susednim zemljama i položaju Srba u regionu stavove sučeljavaju. Žarko Obradović, lista Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma, Aleksandar Šešelj, lista dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka i Vladan Glišić, lista Aleksandar Šapić, Pobeda za Srbiju. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Utorak, 2. jun u 17:05.
Let's take our time tonight, girl. Above us all the stars are watching. There's no place I'd rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just turn. But you
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U nastavku govorimo o programima podrške privredi. Naime, vlada Srbije, kako bi pomogla privredi, obezbedila 24 milijarde evra za povoljne kredite za likvidnost i obrtna sredstva. Ministarstvo privrede raspisalo je više javnih poziva, konkretno javni poziv kojim je malim, srednjim, mikropreduzećima, preduzetnicima i zadrugama omogućeno da konkurišu za bespovratna sredstva u iznosu od 1 milijardu dinara. Kako je koncipiran program podrške privrednicima, ko može da konkuriše za kredite i kakvi su uslovi za nabavku opreme? Koliko je do sada zahteva pristiglo Fondu za razvoj? Sa kakvim izazovima se suočavaju male firme i da li su zapravo krediti spas za rešavanje problema u troškovima poslovanja i naplati potraživanja? O ovim temama razgovaram sa gospođom Katarinom Obradović-Jovanović, pomoćnicom ministra privrede. Dobar dan i hvala vam što govorite za emisiju U središtu pažnje.
Dobar dan.
Na početku da se prosto osvrnemo na najvažnije od svih pitanja, to je koje sve mere donela vlada Srbije kako bi pomogla privredi.
Ja mislim da su u prethodnom periodu dosta o tome govorili, da su privrednici većinom upoznati, ali evo da rekapituliramo. Dosta rano, u aprilu mesecu, već najavljene su mere ekonomske politike kojima bi se delovalo na sprečavanje, odnosno ublažavanje posledica izvane pandemijom COVID-19 virusa. I one su zapravo formulisane u neka tri osnovna pravca, imajući u vidu karakteristike i naših i potrebe naših privrednika, ali i neka najbolja međunarodna iskustva, gledajući šta druge zemlje rade i preduzimaju. Prva grupa odnosi se na mere poreske politike, druga grupa se odnosi na mere direktne pomoći privatnom sektoru, treća grupa na mere za očuvanje likvidnosti i četvrta grupa je zapravo direktna pomoć svim punoletnim građanima, to ovih 100 evra, ali su zapravo to oni predviđeni kao mera ekonomske politike koja bi trebalo zapravo da u ovom periodu sad nakon završetka vanrednog stanja podstakne domaću tražnju. Što se tiče mera ekonomskih politika, predviđeno odlaganje plaćanja poreza za zarade i doprinose za privatni sektor tokom trajanja vanrednog stanja. Uz kasniju otplatu nastala je obaveza u ratama sa početkom najranije od 2021. godine. I odlaganje plaćanja akontacije poreza na dobit u drugom kvartalu ove godine. Bilo je preduzeće koje su se opredelile i da ne iskoriste ovu meru, ali velika većina privrede se opredelila i iskoristila ove mogućnosti i još uvek koristi ove mogućnosti. Također u istom paketu predviđeno je i oslobađanje davalaca donacije od obaveza plaćanja PDV-a kako bi se u periodu kad je bilo najpotrebnije obezbedilo da što veći broj donacija bude usmeren na rešavanje važnih pitanja obezbeđenja potrebnih medicinskih sredstava. Što se tiče druge mere, odnosno drugog skupa mera, direktne pomoći privatnom sektoru, tu je veoma važna mera zapravo direktna pomoć preduzetnicima koji se paušalno oporezuju i koji plaćaju porez na stvarni prihod, ali i svim mikro, malim i srednjim preduzećima u privatnom sektoru kroz uplatu pomoći u visini minimalca, odnosno minimalne zarade, za 3 meseca. Prvi mesec je već isplaćen i ovih dana, znači tokom ove nedelje, očekujemo da se završi isplata i za drugi mesec.
Čuli smo od predsjednika Vučića koji je najavio da će 4. juna, 6 dana ranije, uslediti isplata minimalca za preduzetnike, mikro, mala i srednja preduzeća i 50% za velika.
Upravo tako. Drugi deo mere je usmeren za velika preduzeća i to samo za one zaposlene kojima je utvrđen prestanak rada, odnosno koji su upućeni na prinudni odmor. Treći skup mera gde je Ministarstvo privrede imalo najveću aktivnost se odnosio na podršku za očuvanje likvidnosti. Pored mera koje je Vlada Republike Srbije preduzela, treba naglasiti da je prva sa merama izašla Narodna banka Srbije još u martu sa moratorijumom na otplatu kredita, koja je bila veoma važna mera za sve privredne subjekte koji su imali određena kreditna zaduženja kod banaka i koje su u situaciji pandemije, kada je došlo i do značajnog pada tražnje kod najvećeg broja privrednih subjekata, na taj način dobili prvu relaksaciju. Druga važna mera je ova koju sam najavila, odnosno koju sam sad
podrška
ponovila, mera
za očuvanje
likvidnosti.
Da.
I tu je dve vrste, znači, kredita. Jedno su krediti koji idu preko Fonda za razvoj, a s obzirom da Fond za razvoj ima ograničene kapacitete, a da je želja bila da se pomogne celoj privredi, pored 200 miliona evra koji su planirani da budu plasirani kroz Fond za razvoj, po prvi put u našoj zemlji samostalno, bez podrške drugih međunarodnih finansijskih institucija, s obzirom da je moralo da se deluje brzo, uspostavljena je garancijska šema za podršku privredi u uslovima COVID-19 koja se realizuje preko poslovnih banaka. I s obzirom da su poslovne banke masovno se priključile ove šemi, njena vrednost je oko 240 milijardi dinara u kreditima koji će otići privredi. Interesovanje za oba programa je jako veliko. Fond za razvoj je do sada primio preko 3000 zahteva. Kod banaka je zaprimljeno zahteva skoro u maltene polovini visine raspoloživih sredstava, nisu one svi još opredeljeni i pregledani, ali hoću da kažem da su ovo svakako mere koje su bile veoma važne da se preduzmu i zapravo to su mere koje su većina ekonomija Evropske unije preduzimali kako bi interventno pomogli svojoj privredi. Četvrta mera je, kao što sam rekla, 100 evra za sve punoletne građane. Rezultati ovih mera su svakako ohrabrujući. Ministarstvo privrede je već na početku proglašenja vanrednog stanja počelo da redovno prati iz podataka Agencije za privredne registre, Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja i Narodne banke Srbije kretanja na dnevnom nivou broja osnovanih i ugaženih privrednih subjekata, broja prijava i odjava radnika i blokada tekućih računa.
I šta su pokazala?
Pokazatelji su zapravo veoma ohrabrujući. Konkretno, što se tiče privrednih subjekata, u periodu od 16.3. koji nam je polazni datum do 28.5. to su poslednji podaci sa kojima raspolažemo, broj privrednih subjekata se zapravo povećao i to za 2260. U početku smo imali određene fluktuacije, pogotovo u delu preduzetnika, da je došlo kraj marta do zatvaranja jednog broja preduzetničkih radnja, ali sa najavom ovih mera i sa početkom realizacije, ne samo da je ovaj trend zaustavljen, već je i obrnut, tako da zapravo imamo veoma ohrabrujuće rezultate što se tiče broja privrednih subjekata. Što se tiče broja prijave i odjave radnika, prema podacima Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, broj zaposlenih na neodređeno vreme je zapravo porastao i to čak za 19.425 zaposlenih. Ono gde imamo veliki pad jeste zapravo broj zaposlenih na određeno vreme. Drugim rečima, vidimo maltene jedno prelivanje zaposlenih sa određenog na neodređeno vreme. Ne možemo da tvrdimo, nemamo informacije, su to isti zaposleni, ali znači oko 19.500 novo zaposlenih na neodređeno vreme i oko 16.000 manje na određeno vreme. Ovdje se također može vidjeti uticaj najavljenih mera, jer u martu, znači u zadnje dve nedelje marta, imali smo prvo pad i na zaposlenih na neodređeno i na određeno vreme, ali nakon toga se situacija menja i za sada imamo situaciju s kojom možemo da budemo zadovoljni. Također je došlo do blagog rasta zaposlenih koji su zaposleni po drugim vrstima ugovora, sa izuzetkom ugovora na privremenim povremenim poslovima, gde takođe imamo pad od oko 3900 zaposlenih. Tako da sve u svemu, ako se ovi parametri sagledaju kumulativno, u delu prijavljene zaposlenosti imamo blagi rast i tendenciju povećanja broja zaposlenih na neodređeno i smanjenje broja zaposlenih na određeno vreme.
Rekli ste da je veliki broj zahteva, da kažem, pristiglo Fondu za razvoj. Koliko je odobrenih povoljnih kredita i kakva je procedura?
Za sada je odobreno, prema poslednjim podacima s kraja prošle nedelje, 607 zahteva. Najveći broj zahteva odobren je mikropreduzećima, 261, zatim preduzetnicima 248, a po ukupnom iznosu najviše su dobile mala preduzeća, za sada 1.346.800 dinara. Ukupno je znači odobreno 607 zahteva, odnosno oko 3 milijarde dinara. Interesovanje je jako veliko, mi smo svakako očekivali veliko interesovanje, ali ovaj broj zahteva koji dalje pristižu nas je na neki način i iznenadio. Tako da smo zajedno sa Fondom za razvoj pokušali da organizujemo prijem zahteva na način da olakšamo fondu, tako što smo uključili naše saradnike iz mreže regionalnih razvojnih agencija, koje sada sve zahteve koje elektronski dolaze Fondu za razvoj, jer se zahtevi predaju elektronski, prvo proveravaju, odnosno proveravaju da li su formalno ispravni, da li su sva dokumenta prosleđena, i ukoliko nisu, oni komuniciraju sa korisnicima, odnosno potencijalnim korisnicima, dok se zahtev ne dopuni. Na taj način, kroz mrežu 16 regionalnih razvojnih agencija, gde najmanje po dvoje ljudi radi na prijemu zahteva, značajno smo ubrzali ovaj proces, međutim, opet imajući u vidu da je stvarno jako veliki broj zahteva, taj deo je malo, da kažem, duže traje, i zato bih zamolila sve one koji su konkurisali da budu strpljivi. Svi zahtevi,
one koji
kako
nisu
dolaze,
dobili odgovor do sada,
jeste,
predali su.
Naravno. Jer preko, kažem, 607 zahteva je već odobreno.
Pored takozvani COVID kredita, tu su i redovni programi podrške privredi. Razvojni program i program za početnike u biznisu nisu obustavljeni. Kako su se do sada ta sredstva koristila i u kojim delatnostima?
Razvojni i startup program su programi koje Ministarstvo privrede već nekoliko godina realizuje zajedno sa Fondom za razvoj, gde kroz kombinaciju bespovratnih sredstava i povoljnih kredita podstičemo s jedne strane početnike u biznisu, a kroz razvojni program sva ona preduzeća koja hoće da ulažu u nabavku nove opreme, odnosno proizvodnog prostora. Interesovanje za oba ova programa je bilo nešto slabije u periodu dok je trajala pandemija i vanrednog stanja, da, pandemija još uvek nažalost nije okončena, ali je postojalo, i što se tiče razvojnog programa, za sad je odobreno 33 zahteva, ukupno je podneto 76 zahteva. Što se tiče start-up kredita, tu interesovanje poslednjih nedelja intenzivirano i ukupno je podneto 104 zahteva. Međutim, s obzirom da u procesu odobravanja start-up kredita neophodan je i terenski obilazak, odnosno poseta kompanija, nije bilo moguće u toku vanrednog stanja da se redovno odvijaju ove aktivnosti, tako da će u narednom periodu, znači preduzeli smo aktivnosti, počele su ponovo terenske posete i očekujemo da u narednom periodu imamo prva odobrenja. Interesovanje je, kažem, standardno dobro, i pogotovo nas raduje da i u ovom periodu koji je bio dosta težak, realno za najveći broj privrednika, nije smanjeno interesovanje za program za početnike u biznisu, dok je kroz razvojni program, pogotovo na početku vanrednog stanja, a prva odobrenja išla su za ona preduzeća koja se bave ili proizvodnjom prehrambenih proizvoda ili proizvodnjom higijenskih proizvoda čije potrošnja porasla u ovom periodu, tako da je ovaj program na taj način takođe se uključio i dao doprinos generalnim naporima da se što bolje prođe kroz ovaj period koji je za nama.
Spomenuli ste start-up kredite, nama su se javljali slušaoci s pitanjem šta se dešava upravo sa start-up kreditima iz Fonda za razvoj. Preduzetnici koji su predali zahteve, odnosno svu potrebnu dokumentaciju, još nisu dobili odgovor. Odgovor nisu dobili ni na mailove. Šta je vaš odgovor ili poruka?
Upravo to je problem bio, znači u prethodnom periodu, znači prethodnih godina, mi smo proceduru unapredili imajući u vidu da su početnik u biznisu, da bi se pravilno procenila situacija, neophodan je terenski obilazak, u tom smislu uključena mreža regionalnih razvojnih agencija koji odlaze na teren i posećuju klijente. S obzirom da u vreme dok je bilo vanredno stanje, nije bilo moguće da se na ovaj način organizuju posete. Program je u tom
moguće,
delu nije mogao da bude nastavljen. Sad je to moguće, ali kažem, s obzirom na ogroman pritisak za kredite COVID za likvidnost i na sve resurse koje su tu usmereni, mi ćemo uložiti napor i očekujemo da ćemo prvo odobrenja imati u narednih nekoliko dana, ali je zapravo kada bude malo situacija bolja po pitanju COVID kredita za likvidnost i kad bude malo više resursa, onda ćemo ponovo moći da se vratimo onom starom tempu odobravanja zahteva. Ali bih htjela da kažem, ponovo uverim sve one koji su konkurisali da njihove prijave dalje važe i da će se u narednom periodu nastaviti realizacija svih aktivnosti na programu.
Iz kojih delatnosti su privrednici najaktivniji, odnosno za koje delatnosti postoji najviše interesovanje?
Generalno za programe koji su usmereni za preduzeća koje postoje već 2 ili 3 godine dominiraju preduzeća koje se bave obradom metala, obradom drveta, donekle ima i prehrambene i tekstilne industrije, a s obzirom da je u programu opreme, programu koji radimo sa bankama, od prošle godine uvedena mogućnost da preduzeća koja se bave građevinom konkurišu, interesovanje ovih preduzeća koje do sad nisu imale mogućnosti da konkurišu za ovakve programe je izuzetno veliko. Što se tiče start-up kredita, raznoloko je interesovanje i imamo dosta uslužnih delatnosti od ličnih usluga, automehaničarskih radnji pa do malih proizvodnih preduzeća.
Za koja sredstva mala i srednja preduzeća još mogu da konkurišu? Da kažemo i da je program opreme trebalo da startuje u martu, sredstva su od planirane 2 milijarde prepolovljena. Ministarstvo privrede raspisalo javni poziv kojim je malim, srednjim i mikro preduzećima, preduzetnicima i zadrugama omogućeno da konkurišu za bespovratna sredstva za nabavku opreme u iznosu od 1 milijardu dinara. Šta su ciljevi tog programa?
Ovo je jedan od najstarijih programa i najuspešniji koje Ministarstvo privrede realizuje zajedno sa poslovnim bankama i koncept je da se uz 25% bespovratnih sredstava koje dolaze od Ministarstva privrede, 5% sopstvenog učešća i 70% povoljnih kredita banaka za koji su, moram podvući, obezbeđeni isključivo mekanim sredstvima obezbeđenja, odnosno zalogom na opremu bez hipoteke, podstaknu firme da što više investiraju pre svega u nabavku opreme. Program obično svake godine kreće tokom marta meseca i 16. marta je bilo planirano da bude objavljen javni poziv, međutim, s obzirom da je tada proglašeno vanredno stanje, doneta je odluka da se sačeka dok se ne steknu normalne okolnosti za realizaciju ovog programa, s obzirom da se ipak radi o investicionom programu i da je dobro i da preduzeća sačekaju da vide prve efekte i procene situaciju pre nego što se odluče za nove investicije. Javni poziv je objavljen pre dve nedelje i mi smo imali već dve komisije. Interesovanje je jako veliko. Na komisiji ove nedelje imamo preko 60 zahteva koji su stigli samo u periodu od nedelju dana. Tako da je interesovanje jako veliko. Ove godine program realizujemo sa bankama koje su dale najponovoljnije ponude što se tiče kamatnih stopa, a to su ProCredit, Credit Agricole, Banka Intesa, Banka Poštanska štedionica, Erste banka i OTP banka, kao i Intesa Leasing i UniCredit Leasing. Nažalost, s obzirom da je bilo veoma važno da se obezbede sredstva za programe koje se odnose na direktnu borbu protiv COVID-a, 1 milijarda evra koja je bila od dve koje su inicijalno bile opredeljene za ovaj program je preusmerena za te namene. Vidjet ćemo u odnosu na mogućnosti kroz rebalans budžeta, ako bude interesovanje, a prvi znaci su da je interesovanje veliko, da li postoji mogućnost da se sredstva ponovo raspodele na ovaj program, ali za sad, kažem, imamo milijardu, program je aktivan i ja bih pozvala sve proizvodne i građevinske firme koje planiraju nabavku opreme obavezno da pogledaju, upoznaju se sa ovim programom i konkurišu. Ono što je važna novina ove godine jeste da smo radili na elektronskoj aplikaciji, tako da je moguće da se zahtev podnese potpuno elektronski bez odlaska u banku. Drugim rečima, sva dokumentacija koja treba da se preda se podnosi u elektronskom obliku, s tim što se sam zahtev i neophodna izjava skenira, odnosno potpisuju elektronskim potpisom zakonskog zastupnika, tako da imajući u vidu da svi zakonski zastupnici zbog predaje finansijskih izveštaja u Agenciju za privredne registre moraju već da imaju te elektronske potpise, želeli smo da im omogućimo da ih iskoriste i da jednostavnije i brže mogu da podnesu prijave. Takođe, pribavljanje svih onih podataka koje već postoje u javnim evidencijama se obavlja elektronski, tako da imamo web servise s kojima smo povezani sa Agencijom za privredne registre, sa Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja i sa Poreskom upravom i bez ikakve intervencije samo na korisnika i bilo kakvih vađenja potvrda dobijamo sve potrebne podatke za odlučivanje. Tako da kažem, to je još jedna važna stvar na kojoj smo radili u prethodnom periodu. S jedne strane značajno je olakšano i korisnicima, s druge strane program sad funkcioniše gotovo bez papira, svi podaci se direktno preuzimaju iz registara i samim tim i postupak obrade zahteva je značajno ubrzan.
Sa kakvim izazovima, odnosno problemima su se suočavali preduzetnici, male i srednje preduzeće i kako ih sada prevazilaze uz pomoć države i povoljnih kredita?
Vlada Republike Srbije i Ministarstvo privrede kroz sve ove mere je pokušalo da pomogne u ovom periodu da preduzeće i preduzetnici što lakše prebrode prvi udar krize. Naravno da nije još vreme za opuštanje, važno je da pratimo redovnu situaciju i da budemo u mogućnosti da reagujemo. S tim u vezi, prošle nedelje usvojeni su donekle izmenjeni uslovi za kredite preko Fonda za razvoj, usmerene na sektore koji su najviše bili pogođeni u prethodnom periodu.
A u kom smislu izmenjeni uslovi?
Uslovi su izmenjeni u tom smislu da je ukupna vrednost, odnosno mogućnost kreditnog zaduživanja povećana gotovo duplo, odnosno duplo za mikro i mala preduzeća, odnosno za preduzetnike i mikro pravna lica sa 10 miliona na 20, za mala pravna lica sa 40 miliona na 80 miliona, a za srednje pravno lica sa 120 na 180 miliona. Ono što je možda još i važnije jeste da je grace period produžen sa godinu na dve, a ukupan rok otplate je 5 godina. Tako da je to svakako jedna relaksacija za jedan deo subjekata iz ovog sektora koji na taj način mogu da prebrode ovaj period koji je pred njima. Različiti sektori su zapravo različito osetili efekte krize i još je rano govoriti, podvući crtu da se vide ko je kako prošao. U svakom slučaju tokom marta i aprila svakako je došlo do pada poslovne aktivnosti u velikom broju privrednih subjekata, ali je važno naglasiti da jedan manji deo je imao i rast privredne delatnosti. Ono što je važno je da smo uspeli kroz ove prve mesece da sačuvamo zaposlenost, da sačuvamo broj firmi, ali je sad jako važno pratiti da li će se efekti koji su se desili u prethodnim mesecima preliti na nastavak godine, da li je potrebno reagovati dodatnim merama, tako da u tom smislu veoma važno je da se i ovi programi koji su usmereni za investicije aktiviraju, kao što smo mi uradili sa programom opreme, da onom delu privrede koji ima mogućnost da nastavi sa rastom što pre to omogućimo, a tamo gde postoje problemi da se razmisli o dodatnim merama koje bi mogle da budu preduzete.
Da, kad je reč o dodatnim merama, na kraju da najavim, Privredna komora Srbije uputila je vladi predlog dodatnih, odnosno novih mera za podršku privredi. Vama puno hvala na današnjem razgovoru. Sagovornice emisije u središtu pažnje Katarina Obradović-Jovanović, pomoćnica ministra privrede. Poštovani slušalci, u minut do 18 časova stižemo do kraja današnje emisije u središtu pažnje, koju potpisuju tonski realizator Miša Milano, producent Svetlana Stevanović i urednik Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetan ostatak dana.